Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στο χώρο και στο χρόνο, με αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς, με πορτολάνους και παλιά γεωγραφικά κείμενα, με λεωφορεία και τρένα, φτάσαμε κάποτε κατάκοποι και κατενθουσιασμένοι σε παράλια εμπορία και λιμένες, πανάρχια διαμετακομιστικά κέντρα και παζάρια. Και είδαμε αγορές και μπεζεσταίνια. Και είδαμε κάστρα και οχυρωμένες πολιτείες, πύργους που ελέγχουν το πέρασμα των ποταμών, ακατοίκητα παλάτια, εγκαταλειμμένα καραβάν σαράγια και χάνια γεμάτα ζωή και κίνηση. Και είδαμε άνυδρους τόπους που φιλοξένησαν ερημίτες και ένθεους, οικισμούς σκαλισμένους στους βράχους, οάσεις σταθμούς καραβανιών, αχανείς υψίπεδες εκτάσεις και ασιατικές ερήμους, συμπαγή ορεινά συγκροτήματα, άγριες κλεισούρες και βουνίσιες πύλες, δύσβατους στρατιωτικούς δρόμους, ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια στο αιώνιο ρεύμα από την Ανατολή στη Δύση. Γνωριμία με τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογειακής Λεκάνης, τα παράλια και η Ινδοχώρα. Τα κείμενα, η παρουσίαση, η μουσική επιμέλεια και οι επιτόπου ηχογραφήσεις έγιναν για το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1 από τη Μαριάννα Κορομιλά. Εγώ, ταπεινός υπήκοος του πολυχρονεμένου μας αυθέντη, άσημος γραφέας στη δούλεψη του έπαρχου της Ανατολής, αθεράπευτος εθνικιστής του δωματίου, ελάχιστο μέρος του όλου της κατά των Βυζαντινών οικουμένης, βληθείς υποβολίδος αδίτου φέγγος και εκουσίως εχμαλωτιστής στα δεσμά της οπτασίας που άλλοι ονόμασαν Μισγάνγκια και άλλοι χώρα του Αχωρίτου, κατήντησα ακάματος οδηπόρος, άθλιος διακονιάρης, πτωχός προσκυνητής τόπων Αγίων, ελληνικών πόλεων και λιμένων, εμπορίων φοινικικών, οάσεων, ερήμων, και ακολουθώντας τις συνταγές αρχαίων ελληνοσύρων μάγων, τις προτροπές του Ιμπν Μπατούτα και του Γεωργίου Αμυρούτζη, το παράδειγμα της Ουμ Χαράμ έφτασε εδώ, στη σκιά του δέντρου που άπονες εξουσίες ξερίζωσαν σε τούτον τον αιώνα. Έφτασα λίγο εδώ να αρχινήσω ξανά το παραμύθι, ζητώντας σας για άλλη μια φορά να με συμπονέσετε και να με ανοιχθείτε. Λένε πως είμαι ανυπόφορος λογάς, ένας φαντασιόπληκτος αλλοπαρμένος αλήτης που φουσκώνει με τις διηγήσεις του τα μυαλά των νομοταγών της ιστορίας, μα δεν είναι διόλου αληθινό κάτι τέτοιο. Άλλωστε, το μόνο που ζητώ είναι να μου αφήσετε το κεφάλι στους ώμους όσο θα χρειαστεί για να σας διηγηθώ ένα μου ταξίδι. Και αν με αυτό κερδίσω λίγες ώρες, τότε θα σας περιμένω ξανά την ώρα που ο ήλιος τραβάει κατά τη Δύση. Τα ταξίδια στην Ανατολή θα απαλύνουν ίσως τη νυχτερινή μας αγωνία. Μόνο καλοκυράδες μου και κύριδες, σφαλίστε τα παραθυρόφυλλα, μην τύχει και μας πάρουνε χαμπάρι φύλακες, μην τύχει και τα ακούσει η γειτονιά και μας κατηγορήσει για ονειροπαρμένους, φεγγαρογεννημένους και αλαφροίσκιωτους. Ήταν μια από τις σπάνιες εκείνες μέρες του χειμώνα που ανοίγουν οι ποταμοί του ουρανού και ο Θεός, ο Ελ, ο Μπάαλ ή ο Αλάχ, θέλει την ποθητή βροχή του να ξεπλύνει τη Μέση Ανατολή και να ποτίσει τις ρυψασμένες γιές πίσω από τα όρη του Λιβάνου. Η όαση της Γκούτα, ένας πραγματικός κήπος της Εδέμ, καλλιεργημένη και κατοικημένη από τα προϊστορικά χρόνια, με μερικές γερές βροχές κάθε χειμώνα, εξακολουθεί να αποδίδει ένα μεγάλο ποσοστό της αγροτικής και της κηπευτικής παραγωγής της Συρίας. Στους πρόποδες του βουνού Η πυκνοκατοικημένη παλιά πόλη της Δαμασκού ήταν χτισμένη στη μια όχθη του ποταμού Μπαράντα. Το ποτάμι αυτό, που οι αρχαίοι Έλληνες το είπαν Χρυσορόη, και η όαση που ποτίζει, στάθηκαν η αιτία της ύπαρξης της παλαιότατης αυτής πόλης, που είναι και πρωτεύουσα της σύγχρονης Συρίας. Η αστιφιλία και η πρόσφατη ανάπτυξη, ο συγκεντρωτισμός των εξουσιών στη Δαμασκό, έκαναν πια την πόλη ένα τεράστιο κέντρο που ξεπερνά σήμερα τα 2 εκατομμύρια πληθυσμού, ενώ οι αερογέφυρες πάνω από τον Μπαράντα διευκολύνουν την κίνηση χωρίς να εξαφανίζουν τον ποταμό. Καθαρό-καθαρό τρέχει το νερό, ευλογία για μια χώρα σαν τη Συρία, που η έρημος και η στέπα καλύπτουν το 80 περίπου της 100 του εδάφους της. Όμως όταν βρέχει, τις σπάνιες εκείνες φορές, η πρωτεύουσα με το ανύπαρκτο αποκεντρευτικό σύστημα μεταβάλλεται σε πόλη των καναλιών και της λάσπης. Στάζουν από παντού οι τσίγκοι που καλύπτουν τους δρόμους του παζαριού στην παλιά πόλη, και για να περάσεις στο απέναντι πεζοδρόμιο χώνεσαι ως τον αστράγαλο στα βρώμικα νερά. Η Συριακή πρωτεύουσα θυμίζει με δύο λόγια την Αθήνα σε ώρες μεγάλης βροχής, με μια παραπάνω δόση ανεμελιάς και αναρχίας. Όλα και όλοι μοιάζουν σαν να αντιμετωπίζουν το φυσικό αυτό φαινόμενο για πρώτη φορά. Πάντως το παρήγορο ακόμα είναι ότι μπορείς να βρεις ένα ταξί, να χωθείς και να πας πίσω στο σπίτι σου, ώσπου να τελειώσει ο κατακλυσμός, να τραβηχτούν τα νερά και να φανεί το πρώτο ελπιδοφόρο Περιστέρι, που θα πει στον Νόε ότι όλα έξω είναι πάλι ήσυχα και ωραία όπως πριν. Ένα ταξί λοιπόν, η πρώτη πρακτική σκέψη. Για την επόμενη φάση θα σκεφτούμε στο δρόμο.
بحالي يا روح مطرح ما روح سيبوني يا ناس بحالي يا روح مطرح ما روح ده جالي وفاة عزاني وخلاني لوحدي يا روح ده
Λίγα είναι τα μέρη που μπορείς να τρυπώσεις για να σωθείς από τη βροχή και τη λάσπη στη Δαμασκό όταν είσαι ξένος στην πόλη. Κι εγώ δεν είμαι απλά ξένος, όπως θα ήταν ένας καμιλιέρης που θα κατέφθανε από την Αραβία ή την Κιλικία εδώ για να διαπραγματευτεί τα προϊόντα που κουβαλούσε με το καραβάνι του. Αυτός θα μένε μπουμπουλωμένος στο μάλινο πανοφόρι του, καθιστός σταυροπόδι στον οντά του καραβάν σαράι, πίνοντας όλη μέρα τσάγια αρωματικά ή καφέδες με κάρδαμο, παίζοντας τάβλη ή κότσια με τους ομόθρησκούς του εμπόρους, καμιλιέριδες, βιοτέχνες, υφαντές και αρωματοπόλες, συζητώντας για τις αγορές του Καΐρου, της Βαγδάτης, του Χαλεπιού ή της Κεσάριας. Ναι, έκανε κρύο πολύ φέτος στην Καπαδοκία και αποκλείστηκαν για μέρες οι πραγματευτάδες στο μεγάλο χάνι της πόλης. Οι Καπαδόκες ρίχναν αλάτι στα σοκάκια και σκάβαν σκαλιά στον πάγο για να μπορέσουν να πάνε με τα πόδια από εδώ ως εκεί. Και ο Άγιος άνθρωπος που διάβαζε τις πλάτες των ζώων, αυτός στο εικόνιο, είπε πως θα έχουμε φασαρίες φέτος. Η άνοιξη δεν θα έρθει εύκολα. Και ποιος ξέρει πότε θα ξαναδούμε τα τριαντάφυλλα της Δαμασκού ανθισμένα.
بحالي يا روح
Τέτοια και άλλα πολλά θα έλεγαν οι ξένοι στην πόλη μια βροχερή μέρα, καθυλωμένοι στον οντά ή στον καφενέ. Μα ένας χειμερινός τουρίστας στη σύγχρονη Δαμασκό δεν μπορεί εύκολα να απολαύσει την εσωτερική ζωή ενός τόπου. Έτσι, το μόνο που σκέφτηκα για να γλιτώσω από τη βροχή ήταν να χωθώ στο πελώριο αρχαιολογικό μουσείο της Συριακής πρωτεύουσας, που φιλοξενεί μεγάλες συλλογές ευρημάτων από τις ανασκαφές ολόκληρη τη Συρία, ό,τι δηλαδή δεν διοχετεύτηκε ως το 1946 στο Λούβρο, στο Τάμπερτον Όουξ της Νέας Υόρκης και σε άλλα ξένα μουσεία. Η ιστορία που θα σας πω είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να μου είχε συμβεί στο αρχαιολογικό μουσείο της Δαμασκού μια βροχερή μέρα του χειμώνα. Μπήκα ξανά στο μουσείο για να γλιτώσω τη βροχή, καθώς είπα, και για να ξαναδώ πράγματα που είχα ήδη δει πολλές φορές, πράγματα που θα ξαναδώ, πράγματα που θα βλέπω πάντα όταν έχω την τύχη να πηγαίνω στην Συρία, όταν προλαβαίνω να χωθώ μέσα στο μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο της Δαμασκού. Είπα και πριν ότι το μουσείο αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο και μπορεί κανείς να βρει εκεί πράγματα από διάφορους πολιτισμούς, από διάφορες εποχές, από διάφορα μέρη της Συρίας, και όταν λέμε Συρία βέβαια θα πρέπει να σκεφτόμαστε την Μεσοποταμία από μια μεριά, την Ανατολία με τους Χιτίτες από την άλλη, επιρροές από την Αίγυπτο και χίλια δύο τέτοια πράγματα, καθώς βέβαια και ένα πλουσιότατο τμήμα της μεσαιωνικής εποχής, αυτό που αφορά το πρώτο Ισλάμ, δηλαδή τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο και τον 10ο αιώνα της πρώτης Ισλαμικής εποχής, της μεγάλης εξάπλωσης και της μεγάλης άνθησης του Ισλάμ. Πλουσιότατο λοιπόν το μουσείο της Δαμασκού, αίθουσες, η μια συλλογή διαδέχεται την άλλη, και βέβαια θα ήταν τρέλα να πει κανείς ότι μπορεί να προλάβει να το δει μέσα σε μια, σε δυο, σε τρεις επισκέψεις. Γύρισα λοιπόν εκείνη την ημέρα για να ξαναδώ με την ησυχία μου τα ευρήματα από τον μεγάλο αρχαιολογικό χώρο, τον προϊστορικό χώρο της Ουγγαρίτ, μια προϊστορική ακρόπολη χτισμένη στα παράλια της Συρίας, που άνθησε τα ίδια χρόνια που στον ελλαδικό χώρο ανθούσαν οι Μυκήνες και τα υπόλοιπα βασίλεια, τα Μυκηναϊκά, κυρίως βέβαια στην Πελοπόννησο. Γύρισα λοιπόν για να ξαναδώ τα ελεφαντόδοντα του 16ου και του 15ου π.Χ. αιώνα, τα θαυμάσια πύληνα, τα μικρά αγαλματίδια, αυτά που λένε οι αρχαιολόγοι δόλια, με το χρυσό και όλον εκείνο τον πλούτο που είχαν μαζέψει οι βασιλιάδες και οι έμποροι της Ουγγαρίτ στα παράλια της Συρίας. Και βέβαια το μουσείο ήταν άδειο. Η Συρία έχει ελάχιστους τουρίστες και καταλαβαίνει κανείς ότι το χειμώνα έχει ακόμα λιγότερους. Ίσως να συναντήσεις κανένα δυο φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών σε καμιά αίθουσα του μουσείου να σχεδιάζουν. Ίσως κανένα σχολείο, παιδάκια μικρά με τις ποδίτσες τους και το δάσκαλό τους να προσπαθεί να τους πει πέντε λόγια. Ξένους πάντως δεν βλέπεις. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας που τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε κυριολεκτικά μπουχτίσει τους ξένους στον τόπο μας. Και έτσι λοιπόν εκεί που στεκόμουν μπροστά σε ένα θαυμάσιο έργο της μικροτεχνίας, ένα καταπληκτικό αλάβαστρο, μία λάμπα αριστουργηματική φτιαγμένη από έναν τεχνίτη με πάρα πολύ μεράκι, έναν τεχνίτη που ίσως να γνώρισε και την τέχνη της Κρήτης, της Μινωικής Κρήτης της εποχής εκείνης. Ξαφνικά βλέπω στη γωνιά του μουσείου, στη γωνιά εκεί πέρα όπως τέλειωνε η συλλογή και άρχιζε η επόμενη αίθουσα, ένα μαγκάλι, ένα αναμένο μαγκάλι. Πάω κοντά, βάζω τα χέρια μου πάνω και βλέπω δίπλα στο μαγκάλι ένα πιάτο γεμάτο κουκιά. αχνίζαν τα κουκιά, αλάτι πάνω, ρίγανη, μυρίζαν εκείνο το πολύ λεπτό άρωμα που έχει το κουκί. Και σε λίγο έρχεται και ένα ανθρωπάκι ήσυχο, ένα γεροντάκι, το οποίο φέρνει μαζί μια κούπα ζεστό τσάι και ήταν έτοιμος να χωθεί στη γωνίτσα εκεί πέρα στο μαγκάλι. Είναι περιττό να πω ότι τα μουσεία είναι χώροι τεράστιοι και παγωμένοι, ιδίως όπως δεν έχουν κόσμο και όπως έχουν μόνο αρχαιότητες. Ψιλοτάβανοι χώροι, το κρύο είναι πάρα πολύ, και ο ανθρωπάκος ερχόταν να χωθεί στη γωνιά εκεί. Είχε μπλε μάτια, ήταν πολύ ανοιχτόχρωμος. Βλέποντάς τον θα έλεγε κανείς ότι δεν πρέπει να ήταν καταγωγή του αραβική, από τον νότο της Αραβίας, αλλά μάλλον από εκείνα τα παράλια, αυτά τα παράλια που οι αρχαίοι Έλληνες τα λέγανε τα παράλια της Φινίκης, δηλαδή η σημερινή παραλία της Συρίας και του Λιβάνου, ή ίσως να ήταν και αρχαίος αραμαίος, από τα προάστια της Δαμασκού και από τα βουνά γύρω από τη Δαμασκό. Μπλε μάτια λοιπόν, ανοιχτόχρωμος, ηλικιωμένος άνθρωπος που άπλωνε τα χεράκια του να ζεσταθεί στο μαγκάλι και με ρώτησε από πού είμαι, και του είπα εγώ βέβαια ότι είμαι Ιουνάν, έτσι λέγονται οι Έλληνες στα αραβικά, Ιουνάν, που σημαίνει Ίωνας. Είμαι λοιπόν από την Ιωνία, αυτή είναι η Ελλάδα για τη Μέση Ανατολή. Και με κοίταξε με τα μπλε του μάτια και μου λέει Ρουμ Ορθοδόξ, δηλαδή Ρωμιά Ορθόδοξη. Και είπα εγώ ναι, και πολύ ευχαριστήθηκε, έτσι αισθάνθηκε κάπως πιο οικία. Κάθισε στη γωνίτσα του, μου έδειξε να κάτσω κι εγώ, μου άπλωσε, μου πέταξε ένα μαξιλάρι από το σκαμνάκι που είχε 2-3 μαξιλάρια πάνω, μου δώσε κουκιά να φάω. Σε λίγο σηκώθηκε, έφερε ακόμα μια κούπα τσάι, έφερε μαζί και ένα τσαγερό, το έβαλε στο μαγκάλι εκεί κοντά, με κοίταξε και άρχισε να μου διηγείται την ιστορία που συνέβηκε πριν από 35-36 αιώνες στα παράλια της πατρίδας του, στην σημερινή Βόρειο Συρία, εκεί που χαράχτηκαν τα σύνορα της Τουρκίας με την Συρία, αφήνοντας ένα τεράστιο κομμάτι της Συρίας έξω, δίνοντάς το δηλαδή στην Τουρκία ολόκληρο το σαντζάκι της Αλεξανδρέτας. Εκεί, στα σύνορα ακριβώς, όχι ακριβώς, θα έλεγα ίσως βλέποντας το χάρτη, γύρω στα 30 χιλιόμετρα νοτιότερα από τα τουρκοσυριακά σύνορα, στέκει μέχρι σήμερα ένας χαμηλός λόφος κοντά στη θάλασσα που τον έλεγαν οι Άραβες Ρας Σάμρα. Και όταν άρχισαν οι ανασκαφές στις αρχές του 20ου αιώνα, ανακάλυψαν ότι αυτός ο λόφος της Ρας Σάμρα δεν ήταν άλλος από την προϊστορική Ουγγαρίτ. Περίπου χιλιόμετρα μήκος είναι η παραλία που ξεκινάει από τον κόλπο της Αλεξανδρέτας στη σημερινή Τουρκία και φτάνει σε μια περίπου ευθεία, ακολουθώντας μια ευθεία περίπου γραμμή, μέχρι κάτω την Χερσόνησο του Σινά, στα σύνορα του σημερινού Ισραήλ με την Αίγυπτο. 800 χιλιόμετρα μήκος σε μια περίπου ευθεία γραμμή η ανατολική παραλία της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, μια παραλία με ελάχιστους κόλπους, με ελάχιστα φυσικά καλά λιμάνια, μόνο κάτι μικρούτσικα τόσα δά λιμανάκια για να μπορέσουν να ελιμενιστούν μερικά καΐκια, θα πείτε ίσως κάμποσα καΐκια για τους Φοίνικες της εποχής εκείνης και για τους άλλους αρχαίους παράλληλους λαούς που ασκούσαν το εμπόριο και την ναυτική τέχνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει τούτη η παραλία δεν μοιάζει πολύ με τα δικά μας τα παράλια, με τους καταπληκτικούς κόλπους όπως είναι η Σούδα στην Κρήτη ή η μεγάλη κόλπη της Μυτιλίνης ή ακόμα δυτικότερα η Μάλτα και όλα εκείνα τα θαυμάσια λιμάνια που ξέρουμε από την υπόλοιπη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι τα μικρά, τα ελάχιστα λιμάνια στο μήκος αυτό των 800 χιλιόμετρων ήταν πραγματικά πολύτιμα στα προϊστορικά χρόνια αλλά και στα αρχαία χρόνια και οι άνθρωποι της παραλίας κάνανε ό,τι μπορούσαν για να τα οχυρώσουν καλύτερα, να τα αναπτύξουν και να τους φτιάξουν οτιδήποτε ήταν δυνατόν για να τα προστατεύσουν εκείνα τα μικρά νεκρά λιμανάκια από τους καιρούς. Και οι καιροί είναι αρκετά δυνατοί σε τούτα εδώ τα μέρη, σαρώνουν κάθε τόσο τα παράλια. Μιλάμε πάντα για τις χώρες, για τις περιοχές που αντιστοιχούν στις σημερινές χώρες της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ, δηλαδή της αρχαίας Παλαιστίνης. Δεν έφτανε μόνο το λιμάνι για να πει κανείς ότι ένα σημείο στην παραλία ήταν καλό και κατάλληλο για να φτιαχτεί μια πρώτη μικρή πολιτεία, ένα εμπορίο όπως τα λέγαμε. Ήταν και άλλοι οι παράγοντες που θα οδηγούσαν τους ανθρώπους να κατοικήσουν μια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από ένα λιμάνι και έτσι φαίνεται ότι τούτος ο χαμηλός λόφος στην Ουγγαρίτ είχε όλα αυτά τα στοιχεία που οδηγούσαν τους ανθρώπους να όχι μόνο να εγκατασταθούν εδώ αλλά να πυκνώσουν γρήγορα την κατοίκηση και να φτιάξουν γύρω στα μέσα της δεύτερης π.Χ. χιλιετίας εδώ, δηλαδή αρχίζοντας από το 1800 μέχρι το 1500, μία από τις μεγαλύτερες πολιτείες και τις σημαντικότερες πολιτείες της προϊστορικής Μέσης Ανατολής. Οι άλλοι λόγοι, θα αρχίσω πρώτα από τους γεωγραφικούς, ήταν ότι η Ουγγαρίτ έχει μπροστά της την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στα δυτικά της, ενώ πίσω της, στα ανατολικά, κλείνεται από μια σειρά λόφων που καταλήγουν σε ψηλά βουνά, ψηλά μέχρι 1500-1700 μέτρα, που είναι τα όρη Ανσαρίε. Τα όρη Ανσαρίε είναι τα βουνά που ουσιαστικά κλείνουν και προστατεύουν την εσωτερική Συρία από την παράλια Συρία. Τα όρια αυτά, όπως και όλα τα βουνά της Μέσης Ανατολής, είναι πλούσια σε δάση, περίφημα βέβαια για τα δάση των κέδρων, αλλά έχουν και κυπαρίσι και άλλου είδους ξυλία, πολύτιμη ξυλία για την ναυπηγική και βέβαια για την οικοδομική και για χίλια δύο άλλα πράγματα. Και όταν λέμε ξυλία στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει αμέσως να βάζουμε στο νου μας ότι μιλάμε για ένα πολύτιμότατο αγαθό, για μια πρώτη ύλη σπάνια και μοναδική, γιατί πέρα από τα βουνά και για αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα αρχίζει η έρημος. Ξυλία στην έρημο είναι ανύπαρκτη. Έτσι λοιπόν το ξύλο, όσο πηγαίνουμε βαθύτερα στην Μέση Ανατολή, βαθύτερα στη Συρία και φτάνουμε προς τον Εφράτη, αλλά περνώντας και τον Εφράτη και διασχίζοντας τη Μεσοποταμία προς τον Τίγρη ποταμό, το ξύλο είναι κάτι το σπάνιο, το πολύτιμο, είδος που θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει σημαντικό και ακριβό, σαν τις ημιπολίτιμες πέτρες ή το μετάξι για άλλα μέρη. Ο μικρός λοιπόν χαμηλός λόφος έχει πίσω του τα βουνά που το προστατεύουν από τη μια μεριά, τον οικισμό, και από την άλλη του παρέχουν ξυλία, ενώ γύρω στο λόφο και μέχρι τα χαμηλά πόδια του όρους Ανσαρίε υπάρχουν μικροί και έφοροι κάμποι. Άλλωστε φαίνεται ότι η λέξη Ουγγαρού στα ακαδικά, δηλαδή σε μια αρχαία σημητική διάλεκτο, σημαίνει κάμπος. Έτσι λοιπόν ο μικρός λόφος περιβάλλεται από Ουγγαρού, από κάμπο, επίσης σπάνιο και μοναδικό πράγμα για την Μέση Ανατολή, που είπαμε ότι έχει ερήμους πολλές και στέπες. Και στον κάμπο αυτό βέβαια υπάρχουν, πέρα από τα αγροτικά προϊόντα και περιβόλια, υπάρχουν πολλά αμπέλια και μεγάλοι ελαιώνες. Βρισκόμαστε λοιπόν στην περιοχή εκείνη της Μέσης Ανατολής που είναι πολύ συγγενική πολιτιστικά με τα δικά μας τα μέρη, γιατί υπάρχει το λάδι της ελιάς. Και το λάδι της ελιάς δεν είναι μόνο τα φαγητά, δεν χαρακτηρίζει μόνο το είδος της μαγειρικής και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μαγειρέψει κανείς, ακόμα και τις μυρωδιές που βγαίνουν μέσα από ένα σπίτι την ώρα που περνάς, αλλά χαρακτηρίζει και άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τον τρόπο με τον οποίο φωτίζεται ένα σπίτι, τον τρόπο με τον οποίο φωτίζεται μια πολιτεία. Φωτίζονται λοιπόν με ελαιόλαδο. Και βέβαια θα πείτε, είναι και το ξύλο της ελιάς, ξύλο δύσκολο αλλά πολύ καλό, και πέρα από αυτό είναι και τα χρώματα. Μιλούμε λοιπόν για μια παραθαλάσσια περιοχή με ελιές, με αμπέλια, με σικές, με κυπαρίσια στο βάθος, και έτσι μιλάμε για μια περιοχή που θα θύμιζε σε πολλούς συμπατριώτες μας την Ανατολική Κρήτη και κυρίως την περιοχή του νομού Λασιθίου. Εφορία, μια εφορία που χρειάζεται τον άνθρωπο για να αποδώσει, χρειάζεται δηλαδή τον κόπο τον ανθρώπινο, και ένα όμορφο κλίμα μεσογειακό που εύκολα μπορεί να συγκινήσει τους ανθρώπους, κυρίως αυτούς που έχουν τρομάξει το μάτι τους από την έρημο και τις απέραντες άνυδρες εκτάσεις της Μέσης Ανατολής. Η κατοίκηση σε τούτον εδώ τον χαμηλό λόφο, μιλάμε πάντα για την Ras Shamra, την προϊστορική Ουγγαρίτ, ξεκίνησε από την 7η χιλιετία π.Χ., όπως ήταν φυσικό, δηλαδή από την εποχή που πρώτο ιδρύονται μικρές πόλεις, μικρά αστικά κέντρα στη Μέση Ανατολή, και είναι βέβαια τα χρόνια του λίθου, της νεολιθικής εποχής, και ο πληθυσμός πυκνώνει όσο περνούν οι αιώνες, και βέβαια είναι φυσικό από την εποχή που χρησιμοποιούνται πια τα μέταλλα, δηλαδή από το 3.000-2.500 π.Χ. και πέρα, είναι φυσικό να ο λόφος της Ουγγαρίτ να αποτελέσει το κέντρο μιας ολόκληρης περιοχής, το κέντρο που κατέπλευσαν άνθρωποι από πάρα πολλά γύρω μέρη για να μείνουν εδώ. Αν ρώταγε κανείς το φύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δαμασκού, το φύλακα που ξεκίνησε να μου λέει αυτή την ιστορία, γιατί μαζεύτηκαν οι άνθρωποι άραγες εκείνα τα χρόνια, στα χρόνια δηλαδή που λέμε του πρώιμου Χαλκού κοντά στη θάλασσα, ο φύλακας αυτός, ο απόγονος των Φινίκων, θα το θεωρούσε πάρα πολύ φυσικό να απαντήσει κάτι που ίσως για μας να μην είναι τόσο φυσικό. Με την ανάπτυξη και την διάδοση της χρήσης των μετάλλων αρχίζει και το μεγάλο εμπόριο. 5.000 του Χριστού και φτάνουν περίπου μέχρι τις μέρες μας. Και έτσι ο λόφος της Ουγγαρίτ πραγματικά γίνεται ένα πυκνοκατοικημένο κέντρο όπου κατοικούν άνθρωποι από τα γύρω μέρη, και όταν λέμε γύρω μέρη εννοούμε από την Μεσοποταμία, από την Ανατολία, από την Παλαιστίνη, αλλά έρχονται και καθίστανται εδώ και εκείνη η ομάδα των Σημιτών που στα Σημιτικά, δηλαδή στα αρχαία Αραβικά ή στα αρχαία Εβραϊκά, ονομάζονταν Καναΐτες. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω, οι Καναΐτες αυτοί είναι οι ίδιοι εκείνοι, ο ίδιος εκείνος λαός που οι Έλληνες τους ονόμασαν Φίνικες. Και θα ήταν πιο σωστό να τους λέμε και εμείς Καναΐτες και να καταλαβαίνουμε Φίνικες, γιατί οι Καναΐτες λεγόντουσαν στη γλώσσα που μιλάγανε οι ίδιοι και στις γλώσσες της Μέσης Ανατολής. Άλλωστε Καναΐτης και Φίνικας σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καναΐτης στα αρχαία Σημιτικά σημαίνει ο άνθρωπος που βάφει, που χρησιμοποιεί το κόκκινο χρώμα. Κανά είναι το κόκκινο. Φίνικας στα ελληνικά είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί, που εκμεταλλεύεται το κόκκινο, το φινικούν χρώμα από τη θάλασσα για να βάψει πράγματα. Κανά λοιπόν και Φινικών, Καναΐτες και Φίνικες είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που απλώνονται σιγά σιγά, οι λαοί που από ημινομάδες της ερήμου σιγά σιγά περνούν προς τα παράλια της Μέσης Ανατολής, εγκαθίστανται στα μέρη, απλώνουν την κυριαρχία τους και κάνουν πραγματικά φανερή την παρουσία τους σε ολόκληρη την παραλία που περιγράψαμε προηγουμένως, ήδη από το 2000 π.Χ. για να φτάσουν να φτιάξουν σιγά σιγά τις μεγάλες πόλεις, τις γνωστές, ίσως τις πιο γνωστές σε εμάς, όπως είναι η Τρίπολης, η Σιδώνα, η Βύβλος, η Βηρητός, η Τύρος. Όμως εκείνα τα χρόνια το σημαντικότερο φοινικικό κέντρο, η μεγάλη καναΐτικη πρωτεύουσα είναι η Ουγγαρίτ.
Yeah.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η Ουγγαρίτ ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, έλεγε ο φύλακας του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δαμασκού στην αίθουσα που στεγάζει την πλουσιότατη συλλογή με τα ευρήματα από την προϊστορική πολιτεία της Ουγγαρίτ. Και εδώ του γέμιζε το φλιτζάνι μου με τσάι και εδώ του και έλεγε ιστορίες φοβερές για μεγάλα εμπορία στην περιοχή, στο βασίλειο της Ουγγαρίτ, για εκείνα τα χρόνια του 18ου, του 17ου π.Χ. αιώνα. Και ήταν χαρούμενος που ήμουν Ελληνίδα, γιατί μπορούσαμε να μιλάμε λίγο πολύ την ίδια γλώσσα. Βέβαια, εκείνος ένιωθε πιο έμπορας από μένα και βλέπες στα μάτια του και στο ύφος του όλη εκείνη την ευχέρεια του ανθρώπου που θεωρεί το εμπόριο τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη για τον πολιτισμό στον κόσμο. Έτσι μου διηγήθηκε πως σε εκείνο το μικρό λιμανάκι που οι δικοί σας, λέει, οι Έλληνες και μάλιστα οι Δωρεείς τον 5ο π.Χ. αιώνα που ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ πέρα και να φτιάξουν μια μικρή αποικία, τον ονόμασαν Λευκό Λιμένα. Σε εκείνο λοιπόν το μικρό λιμανάκι, στα χρόνια που σε εσάς, στα μέρη σας, ήταν σε μεγάλη άνθηση τα μινωικά παλάτια της Κρήτης και ο μινωικός πολιτισμός, ενώ στην Πελοπόννησο ξεκινάγανε τα βασίλεια των Μικηναίων, η Μικίνης, η Πύλος, η Τύρινθα και τα άλλα. Σε εκείνη λοιπόν τα χρόνια ήρθαν να εγκατασταθούν σε τούτο το λιμάνι έμποροι από την Κύπρο, η Κύπρος είναι πολύ κοντά στην Ουγγαρίτ, από τη Μινωική Κρήτη, αλλά και από την Αίγυπτο βέβαια, από την Μικηναϊκή Ελλάδα, από την Μεσοποταμία, Σουμέριοι και Χαλδαίοι, αλλά και Ασσύριοι από λίγο πιο πάνω, Χιτίτες και διάφοροι από τους λαούς εκείνους που κατοικούσαν ανάμεσα στα μέρη από την παραλία μέχρι τη Μεσοποταμία, δηλαδή από τους ανθρώπους που κατοικούσαν στην έρημο, εγκαταστάθηκαν εδώ πέρα για να φτιάξουν τον εμπορικό αυτόν σταθμό, να μπορούν να εκμεταλλεύονται τα προϊόντα που έρχονταν από την ενδοχώρα της Συρίας και από την υπόλοιπη Ασία, αλλά και από την Αραβία ακόμα που φτάνουν με τα καραβάνια ως τη θάλασσα, να τα φορτώνουν στα πλοία και να τα στέλνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Σε τούτο το μικρό λόφο λοιπόν, όπου ήταν χτισμένα τα γερά τείχη της Ουγγαρίτ, το παλάτι του βασιλιά, οι συνοικίες των ντόπιων εμπόρων, των ντόπιων ιερέων, και της φτωχολογιάς των βιοτεχνών, των τεχνητών, των μουσικών και όλων αυτών, και στο λιμανάκι λίγο πιο κάτω από το λόφο που ήταν εγκατεστημένες οι μικρές κοινότητες των ξένων εμπόρων, έγινε ένα καταπληκτικό θαύμα. Το θαύμα αυτό που κατά τον φύλακα του μουσείου γίνεται μόνον όταν υπάρχει τέτοια άνθηση του εμπορίου. Μια καταπληκτική ειρηνική συνύπαρξη λαών που μιλάγανε διαφορετικές γλώσσες, που πιστεύανε σε διαφορετικούς θεούς, που γράφανε με διαφορετικό τρόπο την λαγιά τους, που μαγειρεύανε με άλλο τρόπο, που ντύνονταν διαφορετικά, και όλοι αυτοί ζήσανε στην Ουγγαρίτ χαρούμενοι και αγαπημένοι με ένα και βασικό ενδιαφέρον, το πώς θα εκμεταλλευτούν περισσότερο τα προϊόντα που έρχονταν από μακριά, το πώς θα εκμεταλλευτούν περισσότερο τα προϊόντα που έβγαζε ο έφορος κάμπος της Ουγγαρίτ και τα γύρω βουνά. Να πούμε βέβαια ότι δεν ήταν μόνο ο κέδρος και το κυπαρίσι που έρχονταν από τα δάση γύρω, μα ένα πολύ σπουδαίο και βασικό προϊόν που είναι και το ρετσίνι, που έρχονταν από τα άλλα δέντρα και τα λίγα πέφτια της περιοχής, ρετσίνι που στέλνανε μέχρι την Αίγυπτο για να χρησιμοποιήσουν, για να το χρησιμοποιήσουν οι Αιγύπτιοι για να φτιάξουν κόλλες, βερνίκια, φάρμακα, δηλαδή πράγματα που τους χρειάζονταν. Και να μην ξεχνάμε πως η Αίγυπτος δεν έχει δέντρα. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά τα προϊόντα που δίνει η ξυλία. Στέλναν βέβαια αμπέλια και κρασιά που γίνονταν στην περιοχή. Υπήρχε λοιπόν αναπτυγμένη και η βιοτεχνία. Αλλά στέλνανε και μάλινα ρούχα, γιατί το μαλλί ήταν ένα από τα βασικότερα προϊόντα που έρχονταν από την μεριά της ερήμου, πίσω από τα βουνά, και υπήρχαν μεγάλες βιοτεχνικές μονάδες με όρθιους στημένους αργαλιούς που ήφαιναν τα μάλινα υφάσματα και πολύ συχνά μάλιστα τα άβαφαν με ζωηρότατα χρώματα που τα αγαπούσαν πολύ οι Μεσανατολίτες. Υπήρχε αναπτυγμένη μεταλλοτεχνία, αλλά βέβαια και η αλουργία, και οι Καναΐτες, αυτούς που οι Έλληνες είπαν Φοίνικες, σύντομα φτάσανε στο να φτιάχνουν εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες χάντρες, γυαλιστερές, ζωηρόχρωμες, χάντρες που τις στέλνανε μέχρι την Κίνα της εποχής εκείνης, γιατί το χώμα της Κίνας δεν ήταν κατάλληλο να φτιάξει γυαλί, και η χάντρα θεωρείται ότι Κίνα τα χρόνια σαν να είναι πολύτιμη πέτρα και αυτή. Όμως οι ψαράδες και οι ναυτικοί σύντομα, πολύ σύντομα, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, βρήκαν πως ένα θαλασσινό μαλάκιο, εκείνο που το είπανε μούρεξ, βγάζει ένα υγρό κόκκινο από τον αδένα του, ένα κόκκινο υγρό που μπορεί να βάψει διάφορα προϊόντα και κυρίως το μαλλί με ένα θαυμάσιο κόκκινο μοναδικό χρώμα. Είναι αυτό που εσείς λέτε φοινικό και εμείς το λέμε κανά. Είναι αυτό που το είπαν και οι Ρωμαίοι μετά, πορφύρα, από την ελληνική λέξη πορφύρα, και είναι το χρώμα που έβαψε τα ρούχα και τα υποδήματα των μεγάλων αυτοκρατόρων της Περσίας, της Ρώμης, του Βυζαντίου. Είναι εκείνο το χρώμα που έρχονταν από τη Φοινίκη και που δεν μπόρεσαν ποτέ ούτε οι άλλοι λαοί, μα ούτε οι ίδιοι Άραβες, να το μεταφέρουν και να το καλλιεργήσουν σε άλλες θάλασσες παρά μόνο σε αυτό το κομμάτι της Μεσογείου, σε αυτό το κομμάτι της θάλασσας που βρέχει τα παράλια της Μέσης Ανατολής, αυτής που οι Έλληνες είπαν Φοινίκη. Εμπόριο λοιπόν, αλλά και βιοτεχνία γύρω σε αυτόν τον χαμηλό λόφο που ήταν το παλάτι του βασιλιά και οι συνοικίες των ντόπιων εμπόρων, και γύρω από το λιμάνι όπου κατοικούσαν οι ξένοι έμποροι. Και βέβαια ο κάθε έμπορος ήταν αναγκασμένος να έχει στην υπηρεσία του κάποιους ανθρώπους που τους έλεγαν γραφείς. Ήταν ένα είδος, θα λέγαμε, λογιστές σήμερα. Όπως κάθε μεγάλη επιχείρηση και κάθε επιχειρηματής είναι υποχρεωμένος να έχει λογιστή, δεν γίνεται να δουλέψει το μαγαζί του χωρίς κάποιον ειδικό άνθρωπο περιτατή αυτό. Έτσι και εκείνα τα χρόνια απαραίτητος ήταν όχι ακριβώς ένας λογιστής, αλλά κάποιος γραφέας. Αυτός ο γραφέας θα έπρεπε να καταγράψει όλη αυτή την κίνηση, το πόσα πήρα από τους μεταπράτες, το πόσα πήρα από τους καμιλιέριδες εμπόρους, το πόσα έδωσα στις βιοτεχνίες, το πόσα πράγματα πήρα πίσω, το πόσα φόρτωσα στα καράβια για να πάνε πού. Και έπρεπε λοιπόν να τα γράψει, αλλά το θέμα ήταν σε ποια γλώσσα θα τα έγραφε, γιατί ο ένας έμπορος ήταν Κύπριος και ο άλλος δίπλα του ήταν Αιγύπτιος, ο τρίτος ήταν Χιτίτης και ο τέταρτος ήταν Καναΐτης ντόπιος. Οι γραφείς λοιπόν ήταν εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν μάθει στις ειδικές σχολές στην Ουγγαρίτ να γράφουν με τη γραφή της εποχής, τη σφινοειδή εκείνη περίεργη και δύσκολη γραφή, να γράφουν όχι μόνο τη δική τους τη γλώσσα, αλλά να μεταγλωτίζουν από γλώσσα σε γλώσσα τα διαφορετικά κείμενα και κυρίως τα εμπορικά κοιτάπια. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα που θα συνόδευαν στην Κύπρο, το κοιτάπι, το κατάστοιχο που θα συνόδευε στην Κύπρο τα προϊόντα που έρχονταν από τη Μεσοποταμία, θα έπρεπε να είναι γραμμένο τουλάχιστον σε δύο γλώσσες, στη γλώσσα του έμπορα και στην κυπριακή γλώσσα. Το αντίστοιχο βέβαια, τα κοιτάπια που θα συνόδευαν τα εμπορεύματα στην Αίγυπτο και όλα αυτά. Οι γραφείς λοιπόν που ξέρανε να γράφουν μία και δυο και τρεις και τέσσερις γλώσσες και βρέθηκαν πινακίδες πύληνες 7 διαφορετικών γλωσσών στην Ουγγαρίτ στις ανασκαφές. Ήταν μια πολύ σπουδαία ομάδα ανθρώπων που δούλευαν δίπλα στους εμπόρους για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλο αυτό το μεταπρακτικό και εξαγωγικό εμπόριο της Ουγγαρίτ. Μάθαιναν γράμματα και ξένες γλώσσες στις ειδικές σχολές που βρίσκονταν κάτω από την προστασία και τον έλεγχο των μεγάλων ναών. Ήταν δηλαδή, θα λέγαμε, θρησκευτικά πανεπιστήμια της εποχής εκείνης. Και στους ναούς, δίπλα στους ναούς που βρήκανε οι ανασκαφείς, βρήκανε ερείπια από τεράστια κτίρια που ήταν αυτές οι σχολές ακριβώς, αλλά και βιβλιοθήκες. Φανταστείτε λοιπόν μια προϊστορική πολιτεία, μια πολιτεία του 15ου π.Χ. αιώνα, της εποχής του Χαλκού, που λέμε συνήθως μάλιστα της τελευταίας εποχής του Χαλκού, με σχολές και με βιβλιοθήκες, όπου πινακίδες, εκατοντάδες πινακίδες, γράφανε όχι μόνο τα εμπορικά κατάστοιχα και ολόκληρη την λογιστική της εποχής, αλλά είχαν καταγράψει την λογοτεχνία της εποχής και μάλιστα λένε ότι οι Ουγγαριτινοί πολύ ενδιαφέρονταν για την σουμεριακή λογοτεχνία και βέβαια γράφανε και το χρονικό της πόλης τους, τις σχέσεις τους με τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τις συμμαχικές τους ή εχθρικές τους σχέσεις με τους βασιλιάδες των Χιτιτών, με τους άλλους ηγεμόνες της εποχής εκείνης, χρονικά που λέγανε για τα μεγάλα γεγονότα της εποχής, για το τι μαθαίνανε από εδώ και από εκεί. Οι πληροφορίες ήταν πάρα πολλές, γιατί εδώ κατέφθαναν έμποροι από όλα τα μέρη του κόσμου και οι έμποροι βέβαια, μεγάλοι κουτσομπόλιδες, μεταδίδανε τα πάντα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ουγγαρίτ, αν είχε τον τρόπο, θα έβγαζε μια εφημερίδα. Εφημερίδα βέβαια δεν έβγαζε, όμως οι γραφιάδες αυτοί καταγράφανε ό,τι μαθαίνανε και ό,τι ακούγανε που γίνονταν στο γύρο κόσμο. Χριστού, στον θρόνο της Ουγγαρίτ βρίσκουμε έναν βασιλιά, τον Νικμάντ τον δεύτερο. Τούτος ο Νικμάντ, τον ξέρουμε από τις πινακίδες βέβαια, φαίνεται ότι ήταν ένας μεκίνας, θα λέγαμε, που βοήθησε πάρα πολύ την πολιτιστική ανάπτυξη, που έδωσε μεγάλη σημασία στα γράμματα και στις τέχνες και που θα πρέπει να μείνει στα χρονικά του πολιτισμού σαν ο βασιλιάς που στη διάρκεια της βασιλείας του βασίλεψε από το 1360 έως το 1330, συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κάποιος από τους γραφείς εκείνους που είχαν σπουδάσει στο ιερό του θεού Νταγκάν στην Ουγγαρίτ σκέφτηκε ότι η σφινοειδής γραφή και η γραφή όλων αυτών των γλωσσών με διάφορους τρόπους, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ σφινοειδή γραφή, αλλά είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης πολύπλοκο που μπορεί να δει κανείς σε πάρα πολλές εκδόσεις στα μουσεία της Μέσης Ανατολής, αλλά και στο Λούβρο βέβαια και σε άλλα μουσεία της Ευρώπης, από αυτά που φιλοξενούν έργα από τη Μέση Ανατολή. Η σφινοειδής λοιπόν αυτή η γραφή ήταν ένας τρόπος πάρα πολύ δύσκολος να καταγράφονται τα πράγματα και ήταν εμπόδιο στην ανάπτυξη του εμπορίου και φυσικά στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Κάποιος λοιπόν ανώνυμος γραφέας στα χρόνια του Νικμάντ του Δεύτερου στην Ουγγαρίτ σκέφτηκε ένα καταπληκτικό πράγμα που ίσως για μας μας φαίνεται απλούστατο στο ακούσμά του, μας φαίνεται σχεδόν παιδικό και αφελές. Σκέφτηκε ότι όπως οι άνθρωποι μιλάνε, μα οι Αιγύπτιοι είναι αυτοί, μα οι Κύπροι, οι Μικυναίοι, οι Σουμέροι, οι Ισημίτες. Μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αλλά η λαλιά εκφράζεται με ήχους και οι ήχοι αυτοί μπορούν να αναλυθούν, μπορούν λοιπόν να καταγραφούν, σκέφτηκε εκείνος ο γραφέας, σε φωνήντα και σε σύμφωνα. Βέβαια το πρώτο πράγμα που έγραψε, που προσπάθησε να κωδικοποιήσει και να γράψει ήταν τα σύμφωνα. Και βρήκε λοιπόν εκείνος ο φοβερός Φίνικας, ο φοβερός Καναΐτης της Ουγγαρίτ, βρήκε ότι η γλώσσα, οι περισσότερες από τις γλώσσες που ήξερε ο ίδιος μπορούν να αναλυθούν σε 30 στοιχεία, σε 30 σύμβολα που θα περιγράψουν λίγο πολύ ολόκληρη τη σύνθεση της γλώσσας αναλυμένη σε διάφορα συμβολάκια. Το καθένα από αυτά τα σύμβολα θα μπορεί να διαβαστεί κατά έναν ορισμένο τρόπο, να προφερθεί ανάλογα από που είσαι, με μια σχετικά μικρή διαφορά στην προφορά και να σχηματίσει η γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο να πούμε ότι το α, το α δηλαδή, είναι ένα γράμμα το οποίο σε συνδυασμό με άλλα γράμματα φτιάχνει μια συλλαβή που σε συνδυασμό με άλλες συλλαβές φτιαγμένες και αυτές από γράμματα, δηλαδή από ήχους, μπορούν να φτιάξουν μία λέξη. Η λέξη αυτή, αν είναι μικυναίος αυτός που θα την φτιάξει και θα τη σκεφτεί, θα είναι στα μικυναϊκά, θα σημαίνει κάτι τίτο συγκεκριμένο. Τα ίδια αυτά γράμματα, φτιάχνοντας άλλους συνδυασμούς, άλλες συλλαβές και άλλες λέξεις, οι ίδιοι όμως εκείνοι ήχοι, θα φτιάξουν άλλες λέξεις και άλλες έννοιες που στα αρχαία αιγυπτιακά θα σημαίνουν κάτι τίτο διαφορετικό. Η σύλληψη του γραφέα της Ουγγαρίτ ήταν καταπληκτική. Η ανθρωπότητα οφείλει σε αυτόν τον ανώνυμο Φίνικα, στον ανώνυμο αρχαίο Σύρο, την πρώτη καταγραφή της γλώσσας σε σύμβολα, σε απλούστατα σύμβολα, αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε το πρώτο αλφαβητάρι. Και είναι αυτή η σύλληψη, αυτό που συνέβη και τότε, γύρω στο 1350-1340 στα παράλια της Συρίας, αυτό που μέχρι σήμερα ισχύει για το μισό τουλάχιστον ημισφαίριο της Οικουμένης, σαν αλφαβητικός τρόπος καταγραφής της γλώσσας του μισού τουλάχιστον ημισφαιρίου, δεν μπορώ να πω του δυτικού πολιτισμού, γιατί με τον ίδιο αυτό τρόπο, τον αλφαβητικό τρόπο, γράφουν και όλοι οι λαοί της Μέσης Ανατολής, δηλαδή οι Άραβες, οι Σιμίτες, λίγο πολύ ολόκληρος ο Ισλαμικός κόσμος και ο Εβραϊκός της περιοχής. Δεν ξέρω αν είναι η θάλασσα και ο ναυτικός κόσμος, το εμπόριο και η επεξεργασία των πρώτων υλών, τα στοιχεία εκείνα που ξυπνούν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε άλματα, μου λέγει ο φύλακας τρίβοντας τα χέρια του και σερβίροντας συνεχώς τσάι. Εγώ πάντως πιστεύω πως είναι ο θαλασσινός αέρας που έκανε εκείνον τον συμπατριώτη μου να σκεφτεί την αλφαβητική γραφή. Αυτή που πήρατε από εμάς εσείς οι Έλληνες και τη μεταδώσατε με τις αποικίες σας στη Δύση, κάπου ίσως στον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. Δεν ήταν τίποτα το δύσκολο για εκείνον τον Ουγγαριτινό. Και ούτε μπορούσε να φανταστεί την επανάσταση στην ιστορία του πολιτισμού που θα έφερναν τα 30 σύμβολα που σκάρωσε στον Πυλό πριν 3.300 χρόνια. Εγώ, κάθε πρωί που έρχομαι εδώ στο μουσείο, βλέπω αυτή την πρώτη αλφαβητική πινακίδα μέσα στην προθήκη και αισθάνομαι πως ο κόσμος πάει καλά, αλλά πολύ αργά. Ακόμα στο αλφαβήτα βρισκόμαστε. Τώρα μου λένε κάτι για κομπιούτερ και πληροφοριακή επανάσταση, δεν ξέρω όμως τίποτα εγώ. Μακάρι να είναι έτσι. Ήταν το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στη Συρία. Τα κείμενα, η μουσική επιμέλεια και η παρουσίαση ήταν της Μαριάννας Κορομιλά. Η τεχνική επιμέλεια του Βασίλη Καρά.